Areena.
Mä olin 9-vuotias, kun mä kuulin tämän patruunatehtaan räjähdyksen ja tavallaan elin sen keskellä, että mä asuttiin noin alle 15 kilometriä patruunatehtaasta ja mä olin eräänä aamuna valmistautuus kouluun lähtöön ja luin siinä sitten kirjaa ja yhtäkkiä kuului semmoinen niin kuin pamahdus ja sitten nuo ikkunat helähti ja mä sitten ryntäsin keittiöön, missä oli mun vanhemmat ja sittenhän tämä traaginen todellisuus sitten paljastui myöhemmin. Kun Perhonen oli vielä elossa, sen siivissä oli välähtänyt häivähdys Amaliasta ja Kaja muisti, miten isä oli aiemmin kertonut perhosista, miten olivat viestintuojia menneisyydestä. Ehkä ne pystyivät siksi kantamaan mukanaan viestejä menneistä paikoista ja ihmisistä. Olivathan perhoset mestarilentäjiä, maailman parhaita lentäjiä, Kaja innostui.
Itse luettuani tuo kirjan ehkäpä arvaan, Anne-Maria Latikka, miksi valitsit tuon kohdan, mutta mitäs jos semmoiselle ihmiselle, joka tätä ei ole vielä lukenut, niin kertoisit, niin miksi tämä kohta kuvaa kirjaasi niin hyvin?
Mä halusin tässä kertoa tämmöisestä yhteisöllisestä traumasta ja nimenomaan lapsen näkökulmasta. Ja lapset ei samalla tavalla pysty niitä traumoja työstämään kuin aikuiset, jotka voisit pohtia ja ajatella ja keskustella niistä ihan eri tavalla. Ja lapset sitten tuo sitä traumaa eri tavalla esiin niin kuin leikkien, fantasioiden, tarinoiden kautta. Ja tämä sitaatti kuvaa sitä, että Kaja lähtee ikään kuin luomaan tai rakentamaan tällaista fantasiaa valonkehrääjästä, että tämä on siitä niin kuin tämmöinen merkittävä hetki ja sitten kaikki muutkin henkilöt tässä kirjassa sit pikkuhiljaa rakentaa sitä osaltaan, luo sitä osaltaan.
Muistatko sitten, missä vaiheessa tätä prosessia toi synty, toi ajatus ja toi kohta?
Kyllä se oli aika aikaisessa vaiheessa, että kyllä se oli ihan siinä, mähän kaiken kaikkiaan jotain 9 vuotta tämä oli prosessissa ja ylipäätänsä nämä perhoskohtaukset syntyi siinä alkuvaiheessa.
Tässä lyhyt kuvaus romaanista Valonkehrääjä. Teoksen tapahtumat kiertyvät kymmeniä ihmishenkiä vaatineen onnettomuuden eli patruunatehtaan räjähdyksen ympärille. Uutisseurannan ja yhteisöllisen suremisen sijaan suuronnettomuuden syitä ja seuraamuksia käydään läpi yhden perheen ja vielä tarkemmin sanottuna lapsen näkökulmasta. Lapsen ajatuksia eivät niinkään ohjaa faktat ja kollektiivinen suru, vaan vaikenevien vanhempien vuoksi vilkastunut mielikuvitus ja menettämisestä johtuvat pelot. Lasten etsiessä kaiken ennalleen palauttavaa valonkehrää ja perhosta aikuiset käyvät omaa kamppailuaan tapahtumien ymmärtämiseksi. Tämän kaiken taustalla vaikuttaa myyttinen metsä ja ihmeellinen luonto, jotka toimivat osin miljöönä tapahtumille, mutta myös taukopaikkana lukijalle, joka haluaa jäädä hetkeksi pohtimaan kenties kirjassa kiinnostavasti kuvattua ajankulkua ja olemusta. Miksi ihmeessä halusit näin traagisen tapahtuman valita ikään kuin tämän kirjan näyttämäksi?
No, tämä perustuu ihan mun omiin kokemuksiin. Lapsena, että mä olin 9-vuotias, kun mä kuulin tämän patruunatehtaan räjähdyksen ja tavallaan elin sen keskellä, että mä asuttiin noin alle 15 kilometriä patruunatehtaasta ja mä olin eräänä aamuna valmistautuus kouluun lähtöön ja luin siinä sitten kirjaa ja yhtäkkiä kuului semmoinen niin kuin pamahdus ja sitten nuo ikkunat helähti ja mä sitten ryntäsin keittiöön, missä oli mun vanhemmat ja sitten niinku yhdessä ihmeteltiin ja mietittiin, että kuinka nyt sitten joku on tullut jäniksiin metsästämään ihan siihen meidän tontille, että niin lähelle ja vähän etsit, että kuka siellä on. Mutta sittenhän tämä traaginen todellisuus sitten paljastui myöhemmin ja tämän teki läheiseksi myös se, että mun äitini nuorena oli työskennellyt siellä tehtaalla ja myös asunut sillä alueella, että hän jutteli siitä ja siellä oli mun sukulaisia töissä pitkäänkin, mutta onneksi silloin räjähdyshetkellä ei ollut niin kuin ketään ihan läheistä.
Minkälaisena aikana sä tapahtumana sä muistat sen? hetken?
No siis itse asiassa mulla on semmoisia niin kuin ihan tietoisia muistoja aika vähän. Et mä muistan, mutta tietysti ollut sen verran pieni, että mä muistan lähinnä vanhempieni tunteet, surun ja niin kuin ärtymyksenkin. Ja sitten mä muistan ne hautajaiset, joita mä katson televisiosta. Ja tästä aiheestahan ei meidän lapsille juuri puhuttu, eikä puhuttu niin kuin ylipäätänsäkään, että se on varmaan ollut yksi tämän kirjan kirjoittamisen promoottori, että mä halusin vähän itsekin selvittää nyt aikuisiellä, että mitä ihmettä siellä silloin oikein tapahtui. Niin.
Niin kuin sanoitkin tuossa, Anne-Maria Latikka, että tässä on niin vahva omakohtainen kokemus taustalla, että tämä on jotenkin sulla väijynyt tämä asia mielessä. Mutta miten tämä, niin kuin tämä kirjaidea sitä alun perin syntyi sulla?
No oikeastaan tämä kirja lähti liikkeelle vähän eri suunnasta alun perin. Että mulla tuli noin 10 vuotta sitten mun novellikokoelma Tuulensuoja ja mä olin siihen sitten, olin aikeis sit sisällyttää sellaisen novellin, jossa tämmöinen pikkupoika poju pyydystää perhosia ja sitten sillä tavallaan sitä tämmöistä menetystään työstää. Eli tämä idea oli jo siinä. Mutta sitten kävi silleen hassusti, että aina kun mä yritin tiivistää sitä niin, että se olisi sopinut siihen kokoelmaan, niin sehän ei suostunut. Se niin kuin laajeni ja laajeni. Mulla oli 60 liukskaa tekstiä siinä ja lopulta. Ja sitten mä ajattelin, että antaa olla, että mä sitten niin kuin siirrän sen sivuun ja palaan siihen myöhemmin. No sitten kun novellikokoelma julkaistu, mä otin sen naftaliinista esiin ja niin kuin lähdin sitä työstään. Ja sitten mä rupesin miettimään, että kun mä halusin kuvata sitä menetystä, että mikä mun omassa lapsuudessa on ollut semmoinen menetys, joka tavallaan mua kiinnostaa ja jota mä haluaisin käydä läpi, niin se tuli ihan se heti tämä, että tämä patruunatehtaan räjähdys. Ja mä tavallaan sitten nivoin koko prosessi. Se oli sitä, että mä nivoin näitä kahta elementtiä tavallaan yhteen, että kun oli alussa aika irrallaan.
Mutta se vähän myöskin tätä Lapuan aitoa räjähdystä vähän niin kuin etäännyt tässä romaanissa.
Kyllä,
myöskin
kyllä.
Tämä ei ole sitten yksi yhteen se kertomus.
Joo, tämä on tärkeä pointti, että tässä on lapsinäkökulma, tässä on tämmöistä niin kuin lapsen luomaa fantasiaa ja näin, että ja tämä ammustehdaskin, mikä tässä on, että mä oon ottanut joitain elementtejä siitä Lapuan patruunatehtaasta ja niistä sitten tulee vähän niin kuin omanlaisensa ammustehdas tähän ja lapsikertojathan ei ole koskaan kovin luotettavia, että he tekevät niistä omia tulkintoja niistä faktoista ja näin, että tässä on aika niin kuin, tai hyvinkin etäännytetty niin kuin näkökulma, että mä en halunnut tehdä niin kuin katastrofiromaania, jossa keskitytään tähän tapahtumiin enemmän, tästä on tullut nyt elokuvaa ja on tullut toinen yksi romaanikin, vaan että mä halusin justiin niin kuin tutkia sitä, mitkä on nämä sukupolven ylittävät seuraukset oikeastaan.
Musta tämän kirjan yksi niin kuin hienouksia on just tuo lapsen näkökulman tuominen tähän asiaan. Liittyykö tämä sun ammattiin vai mihinkä? Miten sä olet päässyt sen lapsen sisälle niin uskottavasti ja vahvasti?
No ensinnäkin tosi mukava kuulla, että on tämmöinen kokemus, että se tuntuu uskottavalta. No oikeastaan tämä ihmetetti mua itteenikin. Mulla on niin kuin taipumuksena, tai mä teen sillä tavalla kirjoja, että mä en nyt kauheasti sit suunnittele, että tässä Valonkehräjällis oli nyt sitä se novelli-alhio taustana ja jotain infoa siitä patruunatehtaasta. Mutta että mun tuli aika nopeasti sellainen olo, että mä haluan ensin päästä siihen lapsuuteen sisään. Ja mä sitten suurin piirtein laitoin sormet näppäimille ja sitten aloin vaan niin kuin takoa. Ja kuinka se ollakaan, sitten alkoi ihan elokuvamaisesti virrata kohtauksia. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on aika helppoa, että mun tarvii vaan niin kuin kirjoittaa ylös, mitä mä näen. Ja sitten niin kuin tuli, että just tämän kirjan niin kuin se ykkösosa, missä on paljon perhoskuvausta, niin mä en ole juurikaan tehnyt niille kohtauksia. Totta kai faktoja tarkistanut ja tiivistänyt vähän, mutta ne on aika tuoreena. Mä jotenkin jo itse ajattelin, että mä haluan säilyttääkin ne sellaisena. Samoin ne kouluosa ja osio on ihan sen viimeisen, niin, ne on ehkä eniten että tällaisia. Että mä luulen, että se selittää sen, että jotenkin tässä kirjassa on alitajunnalla musta tosi suuri merkitys. Ja tämä on justiin, niin kuin tuntuu, että sieltä alitajunnasta oli ikään kuin odottanut, että tulppa avataan ja sieltä sitten tuli niin kuin valmiina. Että se oli aika hauskaakin päästä. Et mä luulen, että se olisi se niin kuin syy. En mä tietoisesti pystyisi sellaista logiikkaa kehittämään ajattelemalla. Niin kuin. En usko. Joo, että se on tullut vaan.
Perusat tosiaan tosi tärkeässä roolissa tässä romaanissa ja lasten tämmöisen mielenkiinnon kohteena. Ja tietenkin tämä metamorfoosi toukasta perhoseksi muuttuminen tässä kummittelee. Mutta sitten tosiaan, niin kun tässä tämä Poju, joka on yksi näistä kirjan lapsihahmoista, vähän innostuu perhosista ja nämä perhoset liittyy Pojun mielessä äidin kuolemaan tai jollakin tavalla voisi kuvitella jopa sielun vaellukseen. Ja myöskin tämä pojan serkku, tuossa alussa luitkin tämä Kaja, joka on tämä näkökulmakertoja. Hän näkee tosiaan neitoperhossa Pojun äidin Auroran kasvot. Ja sitten etsitään tämmöistä myyttistä perhosta poistamaan ajasta se sekunti, jolloin räjähti ja kaikki palautus ennalleen. Etenkin tämä Pojun äiti vielä Amalia henkiin. Miten ne perhoset, miten ne tuli sulle mukaan tähän tarinaan?
Tämä liittyy kyllä kanssa lapsuuteen, että tämä on toinen niin kuin keskeinen kokemus sieltä lapsuudesta, että mä olen ollut vähän yli 10-vuotias, kun sukulaispoika kesällä meillä pyydysti perhosia ja muutaman kesän. Ja mä olin siinä sitten jossain määrin mukana, mutta siitäkään mulla ei ole kovin paljon tietoisia muistoja. Ja mä sitten annoin hänelle luettavaksi nämä perhososiot tästä kirjasta, kun mä ajattelin, että nyt tulee kyllä palautetta, että mähän olen vaan niin kuin vauhdilla kirjoittanut näitä. Mutta ei, hän oli tykkässä ja sanoi, että oli mahtava päästä mukaan niin kuin takaisin siihen aikaan. Sitten mä ajattelin, että mä olen onnistunut jossain. Eli se kyllä niin kuin perustuu siihen. Mutta minun täytyy antaa nyt kunnia myös Vladimir Nabokoville ja hänen perhosesseille, joka on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Se on ollut yksi niin kuin semmoinen, ja tämä on jo hyvin paljon aikaisemmin, kun mä olen sen lukenut. Ja sitten tavallaan osasin sitä kautta arvostaa sitä perhosten keräilyä, mitä lapsena tuli harrastettua.
No jos Nabokov voi olla yksi tässä innoittajistasi, niin löytyykö sulta muita semmoisia niin kuin teoksia, jotka on vaikuttanut kenties tämän kirjan syntyyn?
No kyllä tavallaan se teokset, joissa niin kuin luonto ja ihmismieli nivotaan, ja kyllä mulle suuri nuorena ja myöhemminkin suuri vaikuttaja on Leena Kruunin Tainaron. Sehän on ihan mieletön romaani. Toisaalta tietysti jotkut menetyksestä kertovat romaanit, joissa on lapsinäkökulma, niin kuin Traihelin Kadonnut veli on hieno. Mä oikeastaan kolmannella kerralla vasta ymmärsin. Ehkä siinä tuli tämä sama, että mitä tämä lapsi oikein tässä, niin kuin, että mitä tämä logiikka menee sitten kolmannella lukukerralla. Siinä kun mä ajattelin, wow, että nyt se paljastuu, että mistä tästä on kyse. Että. Ja totta kai siis Kafkan muodon muutos. Mä oon joskus jonkun esseenkin sitä kirjoittanut, se kummittelee siellä taustalla. Että.
Itse asiassa mäkin luin tätä, että tapahtuuko Pojulle tämä tällainen vastaavanlainen. Olin tässä niin kuin jännitystilassa pitkään lukiessa, että mihin suuntaan tämä lähtee menemään.
Okei, sinä osasit ennakoida tällaistakin. Joo, Livi Kafka-vaikutteita siellä.
Kuuntelet Luomiskertomus-ohjelmaa, jossa Anne-Maria Latikka kertoo romaanistaan Valon kehrääjä. Ja otetaanpa tähän väliin ote teoksesta, ja tämä on sivulta 213. Kaja muisti koivut, jotka oli kerran nähnyt kulkiessaan isän kanssa metsässä. Ne seisovat vihreässä metsässä kuin aavepuut kietoutuneena harmaanvalkoiseen seittiin. Kun he menivät lähemmäs, Kaja huomasi puiden kuhisevan toukkia, ja isä selitti, että ne ovat kehräjätoukkia, jotka kehräsivät silkkilankaa ja tekivät siitä yhteisen pesän. Ja koska ne eivät osanneet lakata kehräämästä, ne peittivät lopulta oman kotinsa ja koko puu kuoli. Kaja vavahti tajutessaan, että sama tapahtui parhaillaan heidän kotonaan. Hän näki jo mielessään, miten toukat pian järsisivät talon seinät ja hirret hauraiksi kuin reikäpaperia kietoisivat talon jäänteet harsoonsa. Joo, tässä kohtauksessa siis Kajan äiti on pidemmällä matkalla ja Kajan isä sitten jotenkin sitä masentuu ja kotityöt jäävät tekemättä ja ruuat valmistamatta ja koti tosiaan alkaa rapistua. Ja tämä on kiinnostavaa, kun sä jossakin vaiheessa tätä kirjaa myöskin muistutat siitä, että jos uhreja olikin kymmeniä, niin valtaosa niistä oli naisia.
Mm-hmm.
Ja mitä tapahtuu, kun nainen nyt tässä tapauksessa kodista häviää? Se meinaa se koti luhistua. Mm-hmm. Julkisuudessa ei sitä, en mä muista lukeneeni semmoista asiaa, että miten suuri vaikutus nimenomaan sillä sukupuolella on ollut sille yhteisölle, jotka ovat menettäneet perheen äitiä näin paljon.
Aivan.
Yleisellä tasolla liitat tämmöisellä, että miten olisi voinut käydä myöskin Kajan perheelle.
Niin,
joskin äiti tulee takaisin ja kaikki menee suurin piirtein, palautuu ennalleen, mutta kuitenkin tämä on niin kuin pienoiskoossa se sama.
Niin. Joo.
Oliko tarkoituksellista?
No toi on kyllä tullut ihan alitajunteisesti. Mä en hienosti avasit sen, että näinhän se on, mutta mä en niin kuin sitä itse tietoisesti yhdistänyt. Että mutta joo.
Hmm. Onko sulla itsellä sitä muistikuvia siitä, että kun valtaosa tosiaan oli naisia, no okei, ehkä nuoriakin naisia, kaikki ei ollut perheellisiä, mutta varmaan tällaisia perheitä on ollut paljon sillä lähialueella, jotka menettivät äitinsä.
On. Mä asun eri kunnan puolella, niin ehkä ei sitten niin kuin, en ollut kauhean tietoinen. Ja kuten sanottu, niin näistä ei juuri niin kuin puhuttu. Et mä luulen, että sitten niin kuin Lapuan alueella, missä tämä tapahtui, niin on ollut niin kuin enemmän kyllä.
Yksi, mikä monesti on romaaneissa, on ominaista on se, että kirjoittaja tulee aika hyviksi ystäviksi sitten näiden henkilöhahmojensa kanssa. Syntyykö sieltä semmoisia suosikkihahmoja sulle?
Kyllä kaikki hahmot on niin kuin mulle läheisiä ja tavallaan ne, ja se oli niin kuin jännä, että ne kaikki syntyi aika valmiina ja ne on kaikki aika vahvoja mun mielestä. Ja se näkyy mun mielestä siinä, että heidän välisensä dynamiikka lähti viemään tätä kirjaa omaan suuntaansa, niin kuin, josta mä en ollut kirjoittajana aina ihan samaa mieltä. Että mä niin kuin vähän kipuilin sen kanssa, että meneekö tämä todella näin. Mutta sitten mä ajattelin, mä luin jostain, että mä muistin semmoisen, että näin sen kuuluu mennäkin. Että jos ne henkilöhahmot, kun ne luodaan, jos ne on tarpeeksi vahvoja, niin ne tosiaan, ne luo sen tarinan. Ja mä en sitten lähtenyt sitten muuttamaan sitä. Ja mä oon kyllä ihan tyytyväinen tästä ratkaisusta, että mun täytyy sanoa, että niin kun Poju on tullut mulle ehkä sitten kuitenkin läheisemmäksi. Tai oikeastaan mä ajattelen niin, että se ei ole ainoastaan niin, että kirjailija luo kirjan, vaan kyllä se teos myös luo tekijänsä. Ja tämä liittyy niin kun Pojuun nimittäin. Mä rupesin miettimään, että mistä mä oon sen Pojun hahmon tempassu. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä se on noin sukulaismiehet. Ja sitten mä havahduin siihen, kun mietin asiaa vähän pidempään, että kukahan tässä on käyttänyt 9 vuotta tutkien jotain perhosia ja niiden ravintokasveja ja levinneisyysalueita ja muuttovirtoja, että eiköhän tässä niin kuin ole kyse niin kuin tällaisesta sisäisestä pojusta, joka on mussa omassa itsessäni, että tavallaan, että mä sain sitten kosketuksen niin kuin tähän puoleen, että ja mä itse ajattelen, että se Poju on niin kuin ehkä se osa, jolla on ne kiinnostavimmat, mutta oudoimmat ideat, ja itse välillä vähän tuppuuttelee tai ajattelee, että ei muu tätä tajua, että mä ajattelin itse, että ehkä sitten jatkossa mä kuuntelen, kun Poju kutsuu seikkailuihin, mä kuuntelen häntä sitten vähän tarkemmin, paitsi että perhosia mä en lähde kyllä enää. Perhosmetsään mä hänen kanssaan enää lähde.
Oliko sitten vaikea hyvästellä näitä hahmoja?
No ei oikeastaan. Mä mietin heidän kanssaan aika pitkä ajanjakso. Ja sitten jotenkin tässä kirjan lopussa hehän on jo aikuisia, että he itsenäistyivät ja lähti omaan elämäänsä. Ja valonkehraaja nyt sitten lentää kirjan muodossa, minne sitten lentääkin, että oli niinku todella hyvä, että, ja toivotin heille kaikille niinku hyvää jatkoa ja näin.
Kun sä tässä nyt oot, Anne-Maria Latikka, kertonut jo, että tässä on aika paljon tämmöisiä omakohtaisia muistoja ja kokemuksia pohjalla, mutta sitten onko tässä mitään semmoista tiettyä yksityiskohtaa tai jopa outoa sattumaa, mikä tämän kirjan on todellista elämästä löytänyt?
Musta oli kiinnostava tässä se, miten se kirja ja mitä kirjan tapahtumat ja miten sitten se oma luova prosessi aina nivoutui välillä yhteen. Mulle sanottiin, tai taisi olla kustannustoimittaja, kun sanoi jossain vaiheessa, että tässä on, niin kuin, tämä on niin kuin aika yksityiskohtainen, ja mä en sitten edes muista, oliko se sitä, että se kerronta on aika yksityiskohtaista, vai että siinä on paljon yksityiskohtia. Ja mä jäin kuitenkin se asia tosi paljon vaivaamaan, ja sitten mä tajusin, että se on kyllä ihan totta, että mä aika paljon käytän aikaanikin siihen, että mä niitä perhosiakin tutkia, niitä yksityiskohtia, ja sitten mä niin kuin juttelin siitä mun sukulaismiehen kanssa kuitenkin väitöskirjaa ja sanoin, että hän on ihan samanlainen, että kun jonkun kiinnostava yksityiskohdan löytää, niin sitten sitä menee parikin päivää, että sitä selvittää. Mä olin, että ihan sama juttu. Että niin kuin, että nämähän on tosi tärkeitä ne yksityiskohdat, oltiin molemmat siis samaa mieltä. Ja tämä johti sitten tässä kirjassa siihen, että tässä alkoi tähän kirjaan tulla tämmöinen yksityiskohtien filosofia, kuten että Jumala asuu yksityiskohdissa ja hyvän ja pahan väliset kamppailut käydään yksityiskohdissa. Että itse asiassa tämän kirjan kannaltahan yksityiskohdat on ihan niin kuin todella keskeisiä, mutta se oli jotenkin hauska se.
Joo. Todellisuus tuli taas siinä.
Niin se tuli vasta, väliin.
No jos tätä kirjaa on 9 vuotta kirjoitettu, niin mitä sitten? Mitäs tapahtuu seuraavaksi? Joko näistä kirjasta pudotetuista ideoista on syntymässä jotakin uutta?
Mä oon tehnyt 9 vuotta, mutta mä oon tehnyt tässä ohessa myös, niin kuin ollut tietysti tehnyt psykologin töitä ja tehnyt tutkimustöitä ja muuta. Että tämä ei ollut niin kuin ainut, että mulla on usein niin kuin samoista aiheista monta projektia. Ja nyt mulla on tarkoitus sitten niitä muita projekteja saada niin kuin myös, joka liittyy surutyöhön menetykseen, luovuuden problematiikkaan, niin niitä niin kuin sitten kanssa tässä kasaillaan. Mutta on enemmän tietokirja tai tietopainotteisia, sanotaan näin. Että on ihan mukava vaihtaa genreä välillä.